tere nüüd ka veel ka minu poolt siis. Vaatan, et kell on päris palju, et aeg on jõudnud, et ma arvestan sellega, et kõik me tahame koju ka ühel hetkel saada ja mujale. Et ma tänan, et olete kannatlikud olnud, ehk natuke kannatate veel. Ka läheme siis Jumala sõna juurde ja ma tahaksin koos teiega lugeda esimese Moosese raamatust. Meil on täna üks kindel kirjakoht, ja mille olen siis võtnud tänase Jumala sõna aluseks ja see on esimese Moosese raamatu 12. Peatükk ja salmid 1-5. Nii et kui teil on piiblid, võtke need lahti ja loeme ühes koos esimese Moosese 12:1-5. Ja see on lugu sellest, kuidas Jumal kutsub Aabramit. Ja Issand ütles Aabramile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan teid, kes sind, õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lot läks koos temaga. Aabram oli 75 aastat vana, kui ta Haaranist lahkus. Ja Aabram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranis hangitud hingelised, ja nad läksid teele Kaananimaa poole, ja nad jõudsid Kaananimaale. Aamen. See on lugu Aabrami kutsumisest. Biiblis on meil palju lugusid erinevatest kutsumistest ja iga üks nendest kutsumistest on väga, väga eriline ja erinev. Me ei saa neid kõiki kindlasti ühe pulga järgi võtta. Aga täna, kuna valida on nii raske, kellest täpsemalt rääkida, siis täna sooviksin keskenduda just sellele Biibli, ütleksin ühele esimestest kutsumistest, mehe kutsumisele, keda tuntakse ka kui usu isa. Me räägime täna Aabrahamist, mitte enam Aabramist, aga siis oli ta veel Aabram, aga täna me räägime Aabrahamist kui usu isast. Aga kui ta oli veel Aabram, mida tegi Aabram, et me täna teda nii eriliseks peame? Mida erilist tegi Aabram? Kui ma mõtlen selle kutsumise konteksti, siis me vast kõik oleme nõus, et Aabram oli, kes ta oli ju missioner. Kõige traditsioonilisemas mõttes. Ta tegi just seda, mida nii paljud missionerid on läbi aasta sadade ju teinud. Aasta tuhandete. Ta võttis ja läks teise kohta. Me ei saa öelda ilmselt teise riiki päris, aga teisele maale. Ta oli missioner. Teda kutsuti. Ta võttis kutse vastu ja läks. Ta läks ära omade seast, läks oma kutsumise kohaselt ehitama ja rajama midagi täiesti uut. Ta oli missioner. Mulle meeldib väga, kuidas see lugu on oma lihtsuses kirja pandud ja kuidas seda lihtsuses kirjeldatakse. Me võime koos vaadata mõningaid märksõnu kindlasti, kui te lugesite ja kaasasite, kuulasite ja panite tähele ka, et siin on mõned märksõnad, mida väga palju korratakse. Kõigepealt see lugu hakkab pihta ju minemisega. On kutsumine, kus Jumal ütleb Aabramile, mine. Seejärel ta annab talle tõotuse. See ei jää lihtsalt sinna, et mine, vaid me loeme edasi, et seejärel Jumal ütleb, ma teen. Sina mine ja mina teen nii või naa. Kui ma New World College'i lõpetasin, siis ma tahtsin ka minna, meil nimetati seda siis vabatahtlikuks. Ma kuidagi tolle hetkel ei oskanud seda seostada ka selle missionäri sõnaga või mõttega, aga läksin vabatahtlikuks Afrikasse, Etioopiasse. Ja mulle ka öeldi, mine, kas sa tahad minna Afrikasse? noh, minu ülesanne oli vastata jah või ei, aga huvitav oli see, et mind saadeti, ma lihtsalt ise ei läinud. Meie adventkoguduses on olemas selline organisatsioon nagu Adventist Volunteer Agency, ehk siis adventkoguduse vabatahtlike agentuur või kuidas täpsemalt seda nüüd tõlkida, mis tegeleb vabatahtlike ehk tegelikult missionäride saatmisega igale poole kogu maailmas. Ja selle organisatsiooni kaudu saadeti siis mind Afrikasse. Ja ma mäletan ka seda, kui palju ja kui suur abi see minu jaoks oli see organisatsioon, kes mind saatis. See organisatsioon hoolitses minu lennuki piletite eest, aitas mul leida koha peal elamise ja igas mõttes nii moraalselt kui füüsiliselt oli abiks mulle, et ma võiksin jõuda ühel hetkel sinna, kuhu ma tahtsin minna. Ja nii ka Jumal ei jäta selles olukorras Abrahamit üksinda, ta saadab ta teele ja ütleb, kui sa lähed, siis ma teen. Ja see ongi nii vahva, mis nüüd sellele järgneb. Seejärel jagab Jumal Abrahamile eriliselt palju õnnistusi. Hakkame pihta, minu mõelest, mina lugesin kokku sain 4, ma ei tea, kui palju teie tähele märkasite siin. 4 erinevat õnnistust. Et võimatu on mitte seda märgata. Kõigemalt ütleb Jumal Abrahamile, ma õnnistan, kes see nüüd ütleb, kelle piiblit kaasas on. Ma õnnistan keda? Sind. Ta ütleb Abrahamile, ma õnnistan sind. Teiseks ta ütleb talle, sa oled õnnistuseks. Mitte ainult ma ei õnnista sind, vaid selle tulemusena oled ka sina õnnistuseks. Siis edasi läheme, ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad. Ehk teise sõnadega Jumal ütles, et tead, need, kes sind toetavad, ja ma hoolitsen sellest, et sind toetatakse selle reisil, need kogevad suurt õnnistust. Ja see neljas kord läheb edasi, sinu nimel saavad kõik rahvad õnnistatud. See tähendab ka meid. See laieneb ka meiene. Nii et kui Jumal saatis Abrahami teele, siis see oli väga erakordne õnnistuste kogus, mis sellega kaasnes. Ja nii me loemegi, me jätkame seda lühidat kirjeldud sellega, kuidas Abraham läks. Ja siis me loeme edasi, kuidas ja nad läksid. Ja viiendast valmis loeme ja nad jõudsid Kaananimaale. See on väga selge ja lihtne. Selleks, et kuskile jõuda, tuleb ju kõigepealt minna. Lihtne põhimõte. Ja minu küsimus täna meile siin ongi see, et mida on meil sellest kutsumise loost õppida? Milliseid järeldusi me võiksime teha? Ja alustaksingi siin kutsumisest. Meie kutsumine. Minul on kiusatus öelda, et küll oli Abrahamil lihtne. Jumal kutsus teda, tundub, et väga isiklikult. Kellele meist ei meeldiks saada posti ametliku kirja Jumalalt, kes ütleb, ma kutsun sind või saadan sind sinna ja sinna. Ja Jumala pitser on seal all ja tema käekiri. Ilmselt me muidugi usuks seda, kui selline postkasti tuleks. Aga ikkagi, või kellele meist ei meeldiks see, et Jumala ingel tuleb ukse taha ja ütleb, et Jumal saatis mind sulle sõnumit tooma. Kes meist ei tahaks just sellist kinnitust, et see, mida me teeme, on õige. Ja meile nii tundub, kui me Abrahami lugu loeme, et täpselt nii see oli. Et kui Jumal ütleks, Andres, sinu missioon on võt see, mine sinna, küll oleks lihtne. Aga ma julgen arvata, et selles loos on siiski teine pale ka. Äkki siiski asja ei ole nii lihtne. Kui me räägime kutsumisest kui sellisest, siis kutsumise üks olulisim osa on see, et me tunneksime, et see kutsumine on meie oma. Kas pole nii? Kellele meist meeldib minna kuhugi, kuhu me ei taha minna, kui meid kuskile vägisi saadetakse? Kui me lähme missionärile kuskile tööle, siis me tahame ka tunda, et see kutsumine on ka meie oma. Et see kutse mis on meile saabunud, me võtame selle vastu. Kui me nüüd vaatame Aabrami lugu, siis me tegelikult tõel auandes peaksime ütlema, et Piiber ei räägi meile sellest, mis kujul või millisel viisil see kutse Aabramini jõudis. Me ei tea seda. Me ainult teame seda, et Aabram sai kutse. Pole teada, kas ta sai nägemuse või unenäo või külastas teda Jumala ingel. Ja selle kohaselt on, ma võin öelda, et on täiesti võimalik, et Aabram palvetas sellel teemal võibolla aastaid. Aga võibolla Jumal kõnetas tema südant aasta kümneid. Et Aabram, see ei ole sinu koht. Sinu kutsumine on mujal. Ja me ei tea seda, kui kaua võttis aega, et Aabram ühel hetkel ütles jah. Me ei tea seda. Võib olla võimalik, et Jumal oli pannud selle kutse tema südamesse ammu. Püha vaim tegi temas tööd juba ammu. Jumala vaim kõnetas seda pikka aega. Ja Aabram andis aega. Sest me loeme piiblist, et Aabram oli kui vana, kui ta teele asus. 75. No, see on selline huvitav nüants. Minu isa on väga õnnelik selle üle, et ta lõpuks ometi pensionil on ja rõõmustab selle üle. Minu isa sai nüüd just 70 ja siis ma tuletasin talle üks päev meelde, et vaata Donald Trumpi. Ta on umbes sama vana kui minu isa, vist on 69 või kuskil, kui ma nüüd ei eksi täpselt. Jaanus saab kindlasti kinnitada pärast seda fakti, aga sama vanus. Ja siis ma ütlesin isa, aga vaata, see mees alles alustab. Me ei tea, mida ta korda saadab. See selleks. Aga jah, Aabram oli ka 75. Nii et me võime kindlasti öelda, et see otsus minna oli saavutanud temast teatava küpsuse. Ta ei olnud enam noormees. Kuigi tolle ajal tundus, nagu me piiblist loeme, inimesed elasid kauem. Aga ikkagi. Ja lisaks sellele tuleb meil silmas pidada seda, et kas Aabram oli ainuke mineja või oli teisi ka. Me loeme, et Aabram võttis ju kogu oma pere, oma lähikondlased, oma teenijad, oma loomad, kõik kaasa. Ja ma arvan, et oma südamest pidi nii mõnigi teine nendest kaaskondlastest langetama samasuguse otsuse. Võibolla mitte samadel motiividel, nagu tegi seda Aabram, aga nad pidid ka nõustuma sellega. Aabrami abikaasa pidi nõustuma sellega. Ma kujutan ette, et neil võis olla nii mõnigi vestlus või diskussioon sel teemal. Nii mõnigi teine inimene selles ringkonnas vajas kinnitust, et see on õige tee minna, julgustust, et see on õige tee astuda. Ja sellises võrdkujus ma võiks öelda, et minejaid polnud üks, minejateks oli terve kogudus või siis tolletkel terve perekond. Ja see oli ususam kõigi jaoks. Ja sellepärast ma julgen öelda, et see kutsumine kasvas Aabrami sees. Kuni ta oli kindel, et just see on see, mida Jumal tahab, et ta teeks. Ma mäletan seda, kuidas minu vanemad osustasid aastal 1990 Soome kolida. See oli see aeg, kus oli see võimalik ja me läksime terve perega Soome elama. Ma olin tollal 10-aastane, ega ma väga palju ei mõelnud selle peale, et miks just selline otsus langetati. Minu jaoks oli lihtsalt nii hullult põnev ja nii vahva ja nagu noortepäraselt öeldakse äge, et me läksime Soome elama. Et ma tahaks ka teada, kas minu isa tundis tolle hetkel mingit kutsumist, et Soome minna. Ta töötas seal ju missionärina nii kaua, kuni me Soomes elasime ja müüs vaimuliku kirjandust. Mind aga paneb imestama veelgi rohkem see, miks me tagasi tulime. Nimelt me tulime tagasi aastal 1991 ja see oli augusti kuu. Kes mäletab, mis toimus aastal augustis aastal 1991. Ja eestlased ja mitmel pool mujalgi välismaal kardeti, et äkki läheb sõjaks. Ja kui me tulime laevaga Soomest tagasi, siis oli laev täiesti tühi. See oli see päev, kui piirati Tallinnas telemaja torni. Või vähemasti oli sinna ümber siis autodest ja veokitest, kes olid Tallinnas mäletavad seda aega. Ja kui meie jõudsime Tallinnasse, siis sõitsid tankid meile vastu, kui me Põltsama poole sõitsime. Mina olin siis 11 aastane ja ma väga palju ei mõistnud, mis toimus, aga mina ka kartsin. Ja nüüd tagasi mõeldes ma mõtlen, mis sundis küll minu isa sellel Soomest tagasi tulema Eestisse. Kõik tema sõbrad ütlesid, et jää Soome. Eestis võib minna sõjaks. Ma ütleksin selle peale ka, et isa tundis, et see oli tema kutsumine. Kutsumine on üks kummaline asi. Seda ei ole teinekord võimalik seletada, miks. Kõik ütlevad, ära mine, ära tee, aga me tunneme, et kutset, Jumal kutsub, me peame. Me tulime Eestisse tagasi ja kõik läks väga hästi. Nii on meie kutsumistega samamoodi. Vahel me ootame mõnda väga erilist märguannet, et vastata kutsumisele, mis on võibolla meie sees olnud aastaid, võibolla aastakümneid, me lihtsalt vaigistame seda. Me ootame mingisugust erilist ilmutust. Ja samas võime lükata kogu aeg endast ära seda kutset, mis on meist Jumalasse pandud juba ammu. Ma kasutan ühte sõna selle kiireldamiseks ja ma nimetaksin seda tunnet, kui sa tunned, et sa pead midagi tegema. Ma nimetan seda tunnet pühaks rahulolematuseks. Kes on tundnud sellist asja nagu püha rahulolematus? No võib lihtsalt rahulolematus ka öelda. Miks pärast ma selliselt seda defineerin on sellepärast, et rahulolematust me ei näe üldiselt väga positiivse asjana. Me mõtleme, et rahulolematus on midagi sellist, millest me peame pääsema. Me räägime sellest, et me peaksime õppima elama nii, et me oleme rahul sellega, mis meil on. Aga teisest küljest, rahulolematusel on ka oma väärtus ja oma koht. Vahest me tunneme pikka aega, et midagi on valesti. Meil tuleks seda muuta. Kas oma enda elus, koguduse elus, perekonna elus või milles iganes. See rahulolematuse tunne võib olla ka Jumala hääl, see võib olla ka püha vaimu hääl, mida me lihtsalt eirame. Vaigistame, sest me peame olema rahul. See võib olla sisemine hääl, kus Jumal kutsub meid ülesse astuma neid vajalikke samme. Et me võiksime jõuda ka tõotatud maale. Ma vahest mõtlen seda, et mis siis, kui Aabram oleks keeldunud Haaranist lahkuma? See võimalus on ka olemas reaalselt. Mis siis oleks saanud, kui Aabram oleks keeldunud lahkuma? Mis siis oleks juhtunud? Kas oleks olnud katastroof? Kas kristlus oleks? Jah? Iksakit poleks olnud ja nii edasi, eks ole? Jah, tõesti. Aga teisest küljest vaadatuna, ma mõtlen nii, et... Kuidas? Terve rahvas oleks ära jäänud, tõsi. Aga ma mõtlen seda, et ilmselt me täna lihtsalt rääkisime teisest rahvast. Ma arvan, et Jumala töö poleks end tegemata. Lihtsalt me ei räägiks täna Aabramist, me räägiksime täna mõnest teisest nimest. Me räägiks täna Iisraelist, me räägiksime mõnest teisest rahvast. Me ei tea, kui palju on Jumal kutsunud neid, kes on ära öelnud. Keda on kutsutud, kes ei ole sellele kutsele vastanud. Me ei tea seda. Me teame ainult seda, et Aabram vastas sellele kutsele, sellele kutsumisele. Ja sellepärast me nimetame täna teda usu isaks. Sest ta astus selle usu sammu. Sellepärast me räägime Aabramist. Ja tema järel tulijatest. Jumal sai neid kasutada. Üks teine sõna, mida ma kasutan, on seda, et me oleme tihti unistajad. Et kui me ei räägi rahulolematusest, siis me räägime unistamisest. Me kõik oleme unistajad eranditult, see on päris kindel. Mil määral me unistame, muidugi ise küsimus, aga me kõik oleme unistajad. Mulle ka väga meeldib unistada ja mina teen seda üsna tihti ja pidevalt ja eriti mulle meeldib teha seda koos oma vendadega. Mul on kaks venda, kaks nooremat venda ja kui me kolmekesi koos oleme, siis me parandame maailma. Me unistame. Aga huvitav ongi see, et me oleme juba päris pikka aega maailma parandanud, aga me ei ole ilmselt mitte midagi teinud, et see parem oleks. Noh, rääkides siin, meestele meeldib rääkida poliitikast. Me oleme unistajad. Ja unistamine ei ole halb asi. Aga selle mõte on ka see, et teatud asjad võiksid teoks saada. Ma hakkan nüüd otsi kokku tõmbama ja tuleksin tagasi selle suure üleskutse juurde või ka selle visiooni ja missiooni juurde, mille te kätte saite nende brosüüride näol, mille Jaanus Janari teile jagas. Et me oleme täna siin teie juures Adventistide koguduste Eesti Liidu esindajatena. Ja meie jagame teiega oma visiooni aastateks 2017 kuni 2020. Mida ma nüüd öelda teile tahan on see, et see ei tähenda, et see on teie visioon. Me ei tulnud siia täna selleks, et teile määrata teie visiooni. Aga me oleme tulnud täna siia selleks, et teid kutsuda. Ja kutse ei tähenda seda, et me kutsume just teid tegema neid konkreetseid asju, mida meie teeme. Aga me oleme täna siin ja ma tunnen, et ka minu eesõigus täna on siin, seisneb selles, et aidata teil järgneda oma kutsumisele. See, mida te siit loete, selles väljendub see, mida meie usume adventistide koguduste Eesti Liidu ja adventistide kutsumise või kutsumuse olevat siin Eestis. Ja me jagame seda teiega. Ja selle kontekstis ma tahangi küsida, et mis on teie kutsumine? Mis on teie kutsumine teie südames ja teie sees? Võib-olla te juba järgite seda kutsumist, siis sellisel juhul ma palun, et Jumal õnnistaks seda kutsumist eriliselt. Aga võib-olla on ka midagi, mis lihtsalt kõnetab teid pikka aega ja ootab seda hetke, millal te ütleksite jah. Ma tahaksin ka astuda selle sammu. Ma tahaksin lõpetada sellega, et sellise julgustava mõttega, et kui Aabram võttis vastu selle Jumala kutse minna tõotatud maale, siis Aabram ei läinud üksinda. Ta ei läinud üksinda. Ta ei jätnud maha oma perekonda. Esiteks. Ja teiseks, Jumal ei saatnud teda sinna teele üksinda. Ka Jumal ei jätnud teda maha. See oli ühine otsus minna. Nii Aabrami perekonna poolt, kui ka ütleksin, et see oli koostöö Aabrami ja Jumala vahel. See oli ühine otsus minna. Ja sellepärast minu küsimus on ka see, et milline on ka meie ühine otsus, kuhu me tahame minna. Ma tean, et Jumal kutsub meid igat ühte isiklikult, aga sellepärast ongi nii hea, et me jagaksime oma kutsumisi teistega. Me ei pea neid ainult endale hoidma. Me jagaksime neid teistega. Ja ma olen täiesti kindel, et Jumal ei saada meid igat ühte eri suunda, vaid meie kutsumine võib olla teinekord vägagi, kui Jumal kutsub, siis ühes suunas ühte teed käima. Ja sellepärast kutsun ka teid ülesse mõtlema, et millisena teie tahaksite näha, milline on Kristuse kogudus siin Rakvere linnas 5 aasta pärast või 10 aasta pärast. Või millist kutsumist kõige selle juures sa näed endal olevat. Kuidas Jumal kutsub sind kõige selle sees või juures? See kutsumine, ma tahan öelda veel lõpetuseks ka see, et see võib muutuda, sest me kõik meie ümber on pidevas muutumises. See, mida, milleks Jumal kutsub sind täna, see võib olla teistmoodi, milleks Jumal kutsub sind järgmine aasta. Aga kui Jumal kutsub, siis on meie otsustada, kuidas me sellele vastame. Kui sinu südames on ka mingisugune kutsumine ja ma ei tea, mis see on, siis ma kutsun teid üles seekord koos minuga palvetama. Ja tõuseme kõik palveks. Kallis Jumal, tänu, et meil on eesõigus siin koos olla ja sinu ees olles, Jumal, sa näed, meil kõigil on südames erinevad kutsumised teha erinevaid asju, võibolla olla erinevate asjad juures. Meil on ka loomulikult küsimused ja meil on oma hirmud ja mured, me paneme kõik need sinu ette. Ja palume, et sinu vaim võiks juhtida ja olla lähedal eriliselt igal inimesele siin eriliselt Rakvere adventkirikus, aga ka Rakvere linnas. Palume sinu õnnistust sellele kohale, sinu ligiolu. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.